Galicia.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Se preguntas aos máis bellos do lugar, seguro que lembran o que estaban facendo cando souberon do golpe de estado de Tejero. Se faz a mesma pregunta aos de mediana idade, seguro que che din onde estaban cando se enteraron do ataque ás Torres Gemelas de Nova York. Aínda que se preguntas a calquera persoa de calqueira idade o que estaban a facer hai hoxe exactamente un ano cando estábamos a obscuras no grande apagón, a resposta é inmediata.
Pois susto comprando unha caixa de bombons que non puden pagar.
Pois mira, susto estaba facendo un curso de formación online.
Tomando vermú na Plaza Roxa.
E é que todos lembramos onde estábamos o que estábamos a facer durante esas horas e horas nas que se alongou o apagón en Galicia. Moitas máis que en outros puntos da península onde a esta hora xa estaban a recuperar parte do suministro, mentres que en Galicia houbo que esperar a madrugada. Case 24 horas de curte de suministro eléctrico que lembra moi ben Edi ao fronte dun bazar con transistores, lanternas e pilas na cidade da Coruña.
Un gran hit, foi unha continuidade. Foi realmente el apagón, como eu a lo mejor he dicho en otros momentos, el apagón pero el renacimiento de la radio es lo que la hizo volver, porque la radio fue la que nos informó, la que nos dijo, oye, mira, ha habido un apagón a nivel nacional en Francia, Portugal, etcétera, nos informaba.
Y hay que tener na casa un transistor con pilas, foi un dos objetivos que algún de nos marcamos tras ese apagón.
Yo me no na calle. Pois sí, dicen, desde aquela procuro ter cartos e tal. Por exemplo, compramos unha linterna ou teño velas, así, algo así, tal.
Teño cartos en efectivo, non moito, pero bueno, algún teño. A radio sempre a teño na casa, durmo con ela ao lado, o sea que...
Pois iso, que nunca falte a radio. Lembrando que acontecía aí hoxe 365 días, comezamos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Dando unha ollada xa ao revolto tempo, moita precaución polas fortes precipitacións e os lóstregos. Sumamos xa máis de 1.600 no que levamos de tarde por uns trebóns que están a ser de novo intensos en boa parte do sur de Galicia, sobre todo nas provincias de Ourense e Pontevedra, aínda que entran tamén polo sur das provincias da Coruña e de Lugo. Atas 9 da noite estarán activos os avisos por trebóns na metade sur da comunidade e suroeste da Coruña, que se volven a activar mañá a partir do mediodía eses avisos, extendendo o territorio afectado a toda a provincia de Ourense, interior de Pontevedra e centro e sur de Lugo. Moito cuidado nas estradas, segundo a web da Dirección Xeral de Tráfico, non hai incidencias polos trebóns, si pola neua que obriga a circular a 60 km por hora entre Abadín e Mondoñedo, no alto do Fieuco da A8. Son as 8:07 da tarde. Un momento, por favor, en nada falamos da sexta xornada de folga no ensino público galego no que levamos de curso.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Se tes aos teus fillos estudando secundaria ou bacharelato nun centro educativo público, seguro que terás notado de algún xeito a xornada de folga convocada para este martes polos sindicatos CIGA e ESTEGA, co apoio dos sindicatos de estudantes, que tivo un seguimento de alrededor do 16% do profesorado e que foron protagonistas dunha numerosa manifestación este mediodía polas rúas de Santiago.
Profesorado, pedimos menos horas lectivas para poder traballar máis, preparando mellor as nosas aulas, as que pedimos máis liberdade para traballar contidos, traballar o pensamento crítico nos centros educativos.
Comba Campoy, secretaria de ESTEGA, explicaba así os motivos desta convocatoria que se produce apenas uns días despois do acordo acadado entre a Xunta, entre a Consellería de Educación e outros sindicatos presentes na mesa negociadora de onde se levantou hai tempo a CIGA. Laura Roxo é secretaria xeral de Ensino no Sindicato Nacionalista.
Non se nos convocou en ningún momento
momento, despois de 5 xornadas de folga e de moitas mobilizacións, non se nos convocou, polo tanto é imposible que lle dixéramos que non. E non só iso, senón que a estas organizacións que sí que se lles presentou un documento, tampouco fixeron público.
Pois quen sí opinou foi o Conselleiro de Educación, que marca esta sexta xornada de folga no que vai de curso na estrategia política da CIGA, Román Rodríguez.
E a CIGA, por cuestións creo que programáticas e vinculadas ao seu vencellamento político dentro dun tramado UPG, BNG, CIGA, pois está no non. Tambén hai que dicir que eu xa teño certa experiencia no eido da xestión política pública de educación e sempre foi imposible chegar a un acordo coa CIGA. Non? Imposible.
Máis asuntos desta xornada.
Depende de moitas circunstancias e de unha delas é sobre todo as necesidades económicas en origen. Muchas de ellas, las que vienen, se vienen con deudas económicas contraídas, pero también con tener que mandar dinero para poder mantener a la familia que dejan atrás, ¿no?
Escoitamos a Lourdes Pazo, coordinadora técnica do programa Vagalume das Cáritas de Santiago, que atende as mulleres vítimas da prostitución, que mudou para desaparecer dos puticlubes, estar agora en ducias e ducias de pisos espallados por todas as cidades e vilas. Fíxate, o ano pasado Vagalume contactou con 600 mulleres en situación de prostitución, case a metade en pisos de Santiago. Mentres, a localidade de Pontevedresa da Estrada acolleu hoxe un singular campeonato de fútbol 8 que enfrontou aos 5 equipos procedentes dos 5 cárceres galegos que optan a facerse cunha praza na final do campeonato estatal que se vai disputar na cidade deportiva de Las Rozas, aínda que o obxectivo é buscar a reinserción a través do fútbol. Manolo García é director da Escola de Adestradores da Federación Galega de Fútbol e coordinador deste proxecto en Galicia.
Sobre todo es que hoy es un día diferente para ellos, para nosotros también. Es una convivencia donde hay partidos de fútbol y después pues finalmente también tendremos una comida de todos juntos y bueno, vamos. Bueno, hemos hecho lo que podemos pues para echarles una mano.
Todo isto nun ambiente no que se intenta dar a maior normalidade posible para un campeonato de fútbol e do que se trata de pasar un bo día.
Lo que tratamos de hacer nosotros es tratarlos con normalidad, como pues aquí se trata como gente normal. Y hombre, vienen acompañados de funcionarios de cada uno de los centros, un poco también para su control. Pero te digo, no suele pasar nada, al contrario.
Así foi tamén a edición deste ano, que por certo levou o centro penal lucense de Monterroso por diante do Pontevedrés da Lama, o coruñés de Arteixo, o tamén lugués de Bonxe en cuarto lugar, sendo quinto de Pereiro de Aguiar na provincia de Ourense. Máis novas e voces protagonistas deste día en Galicia.
Para mí todo este más los años es un dolor inmenso. Me dejaron.
Quen fala de Maritza, nai de Joel Quispe, mozo asasinado nunha coitelada na cidade da Coruña na Noiteboa de 2023 tras recibir unha brutal malleira na que participaron outros dous mozos que hoxe sentaron no banco dos acusados, e que, como se laia nai de Joel, aceptaron 9 meses de prisión a cambio de suspender a condena se non delinquen nos vindeiros 2 anos. Hai que dicir que este é o primeiro suizo daqueles feitos, xa que queda o que vai sentar no banco a outros 3 mozos, entre eles ao suposto autor da coitelada mortal. É que eu non entendo ademais por que non se xulgaron xuntos estes dous feitos, no que coincido co abogado que representa a familia, Adrián Borrajo.
E co decida neste caso a Audiencia Provincial, dese este procedemento ten que ir ante o Tribunal de Xurado. Xa o indicamos no seu momento, a Audiencia Provincial dixo que nese momento procesal concreto, no ano de 2025, a principios de 2025, non era procedente, pero indicamos que sucedeu despois que si é procedente, que se siga por un procedemento ante o Tribunal do Xurado.
O abogado xa anunciou que pedirá nulidade do xuízo celebrado hoxe. E déixame agora que che presente a Lola.
Él venía, porque claro, a ver, en su momento éramos la tienda número 12 en Orense, y él venía y pues las inauguraciones, él venía y hacía el camión con nosotros, preparando la ropa y abriendo las cajas y perchando, y era una persona súper cordial.
Sí. Deste xeito fala Lola Varela de Amancio Ortega, quen coñeceu os inicios de Inditex cando foi unha das primeiras empregadas no centro de Ourense. De feito, Lola vén de xubilarse tras unha vida enteira traballando para converter a Inditex ela como centenares e centenares de traballadores e traballadoras no xigante textil mundial que é a día de hoxe. Rematamos. contándote que morreu una muller en San Xenxo después de que fuera topada ferida en una travesía de Porto Nova. Muller de 54 años apareceu esta mañá magoada e seminconsciente en el lugar donde residía. A Guardia Civil y a Policía Local investigan estes feitos. Una muller acepta 2 años y medio de cárcel por incendiar un piso en Ponteareas con xente dentro. Aconteceu no ano 2023. Está acusado de un delito de incendio con perigo para a vida ou integridade física das persoas. E o paro sube en Galicia en 9.000 persoas entre xaneiro e marzo, o que supón máis de un 8% que no trimestre anterior, co que o total de persoas desempregadas na nosa comunidade se achega a 116.000. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa.